Азаттык радиосунун Сыябан подкасты. Белгилүү адамдардын ой чабытын жана дүйнөсүн ачып берген маектер.
Ал кесте жана поэзия кечеси деген ар бир окуу жайларда болор. Эми сомор жөнүндө айтканда жана мезил жөнүндө да кошо айтышыбыз керек да.
Ушу сен жөнүндө поэмасы эле калтырса, бул дүйнөлүк таанымдагы акын катары ошол эле жетишмек.
Топ деңгээлде ушул кишинин чыгармасы менен байланыштуу да. Токтогул сыйлыгын албай кейиштүү эле, бул биз үчүн кейиштүү. Прозадагы поэзия, поэзиядагы проза деп коюуга боло турган чыгарма да бул биз адам турмушу.
Саламатсыз урматтуу угарман, көрөрман. Бүгүн биз белгилүү философ, жазуучу, публицист Чоюн Өмүралиев менен маектешкени турабыз. Чоюн мырза, саламатсызбы? Жакшысызбы? Биз бүгүн сиз менен белгилүү акын, чыгаан акын Омур Султанов жөнүндө сүйлөшөлү деп турабыз. Сага макулдук бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Чыгармачылыгын жогору баалаган адамдардын бири катары сизге кайрылып жатабыз. Омур Султанов тирүү болгондо ушул 6-ноябрда 87 жашка чыкмак экен. Тилекке каршы дарттын айынан жазында көзү өтүп кетти. Анан адатта эми таланттуу адамдардын, деги эле жакшы адамдардын экинчи өмүрү анын көзөткөндөн башталат деп айтып коюшат го. Анан анын катарында сөзсүз түрдө Омур Султановду айтсак болот. Себеби бул өтө таанымал акын катары билебиз биз. Эми экинчи өмүрү уланып жатабы, кандай уланып атат, деги эле кандай уланыш керек?
Бул эми өзү чоң суроо. Анткени экинчи өмүр деген бул эмне деген сөз? Тээ канча миң жылдардан бери келаткан акын жазуучулар бар, улуулар бар, экинчи өмүрүн жашап келатышат. А көзү тирүү туруп эле экинчи өмүр эмес, көзөткөндө ошо чыгармачылыгы китеби кошо жалпы өчкөн акындар көп да. Экинчи өмүр деген бул өзү классик деген сөз да бул. Классик, классикалык чыгарма эч качан өчпөйт, экинчи өмүрүн аркы өмүрүн улап жашай берет. Анткени ар бир мезгил, ар бир доор ошол художниктен өзүнүн мезгилиндеги проблемасын көрөт, көйгөйүн ачат, ар бир муун жаңы чачат. Мезгил үчүн чыныгы акын, чыныгы классик акын ачылып битпейт да. Ар мезгил өзүнүн түсүн, өңүн көрүп турат да. Ошол үчүн ал классик. Эми көзү тирүүсүндө классик деп айтыш өзү көп айтылбайт. Анан Омур Султановду көзүнүн тирүүсүндө классик деп биринчи айткан киши кыргыздын белгилүү сынчысы, поэзиянын азыркы кыргыз поэзиясынын Толубай деп атыктырышты жана бул туура деп ойлойм мен. Кадыркул Даутов деген белгилүү агабыз бар эле, ошол киши көзүнүн тирүүсүндө эле көзү тирүү классик деп айткан эле да. Бул ошого толук татыган адам, өзүнүн чыгармачылыгы менен ушуга толук жооп берген киши да бул. Анан бул киши мына поэмабындай чоң китептерден жыйнап жыйнап өмүрүнүн соңунда 6 том китеп чыгарды. Ушул китептердин башында бул киши өмүрүнүн соңунда автобиографиялык роман баштаптыр да. Тилекке каршы бул менин билишимче бүткөн жери жок, бул эми узакка кетчү чыгарма экен. Ошол автобиографиялык романдан могу поэзияга ылайыктап келкилеп бере баштаганда аты «Поэзияга келаткан жолдо» деп айтылат да. Анан өзү суроо коюп атат: бул поэзия деген эмне дейт. Менин жазгандарым баары эле поэзия болдубу же жокпу, поэзия болсо канча мезгилге чейин кызмат кылып бере алат, кийинкилерге өзүнүн миссиясын өтөй алабы же жокпу деп өзү суроо коет да. Анан өзү поэзияга келаткан жолдо деп кантип акын болду, эмне турмуш башынан кечти, ушунун баарын иреэттеп иреэттеп жазып келген да ошол поэзияга келаткан жолдо деген чыгармасында.
Ушул сөзүңүз каралжы, ошондо өзү айткандай сиз эми баамчыл адамсыз да. Омур Султанов 30 ашык китеп чыгарды өмүрүндө. 30 ашык китеп чыгарды деп өзү да айтканы бар экен. Анан ушул чын эле жазган ырларынын баардыгы поэзия боло алдыбы? Деги эле зарылбы ошол жазган ырлардын баарын поэзияга айландырыш же поэзия болуш?
Эми мындай болот: акын деген белгилүү бир деңгээлге бийиктеп чыккандан кийин эмне кылсаң да ал, буудай куш тетия куш салып бүт алаканын отуна салып ааламды, жер шарын баарын көрүп тургандай эле кандай ыр жазса дагы ошондон баягы жолборсун тырмагы билинип турат дегендей кеп да. Бул чыныгы акындын жазганында чыныгы нерсе турат баары бир. Bari bir. Эман ишин албетте чыгаан бир башка чабалда жазылып кеткен ырлары, өзгөчө ва классикалыгы, өзгөчө дегендер болот албетте. Бирок негизи чыны акындын жазгандары өзүнүн деңгээли турат, бар бир белгилүү деңгээли. Андан түшпөйт, андан төмөн түшө албайт, табият ажага жол бербейт. Омокендин чыгармалары негизинен ошондой да.
Ошондо кайсы чыгармасында же качан бийиктиги көрүндү? Омор Султановдун эң бийик жеткен чеги кайсы деп ойлойсуз сиз? Эми кайсы чыгармасын эң бийик деп айта алабыз?
Эми ошого чейин кичинекей бир аз киришүү сөз айтыш керек болуп турат. Омокендин биринчи китеби 1961-жылы Тоодогу күндөр деген ат менен чыккан. 61-жылы. Андан кийин экинчи китеби 65-жылы чыккан. Үчүнчү китеби 68-жылы жана белгилүү 30-чу станциясы чыкты да. Мына ушул 30-чу станцияга келгенде Омор чындап өзүнүн акын катары жарылып ачылды да бул. Эми бирок буга чейин келген басып өткөн жол бар да, келген чек өзүнчө бир, а келаткан жол да өзүнчө кызык да. Мен бул колума бир ушундай менин шыбагыма бир нерсе туш болуп калды. Жанагы Ала Тоо деген журнал 30-жылдарда Совет Кыргызстан деген ат менен чыга баштаган экен дегенде. Анан 47-жылдан баштап Ала Тоо деген атка көчкөн. Ошол бойдон Ала Тоого үзбөй чыгып келди да. 50-жылдардагы бүт ошол китептин журналдын тиркемелери менин колума тийип калды. Анткени апам китепканачы эле, ошо китепканада бүт немеси бар экен, тиркемесинин баары. Ошол калды. Себеби райондун борбору эле район көчүп кеткенде ошол китеп журналдардын баары калып калды да. Анан мен ошол китептерди, журналдарды баары окуп калдым мектепте кезде. Анан таң калганым 50-жылдардын акындарынын чыккандары бар, чыкпай калгандары бар, бүт эле Алыкулчу экен. Бүт эле Алыкулдун мектебине каныккан, Алыкулдун ичинде өлүп кеткендер. Суурулуп кеткендер асастан, бирок негизи Алыкулдун таасиринде калгандар да. Ал эмес жана Омо Сүйүнбай Эралиевдин 1952-жылы чыккан Тууган жер деген китеби бар. Эгерде ошондон Сүйүнбай деген атты эле алып таштасаң, фамилиясын алып койсоң, бир жагын карасаң Алыкулдун китеби деп айтаарлык да. Тек гана жанагы Сүйүнбайдын Элбек ыргагы бар да бул. Алыкулда белгилүү деңгээлде кожокойлук бар бир аз. Келегейлик бар Алыкулда бар бир. Ушул нерсе бөлүп турат да, ушундан гана ээ башкаго деп шектенүү болот да. Омордун дагы жанагы биринчи китебинде, экинчи китебинде дагы ошол Алыкулдун таасири бир топ эле.
Өзү да жазат эмеспи ошол Алыкулга таасирлеген?
Алыкулга таасир эткен ырларында да жазат. Анан бул Омокеңде кандай болду? Бунун бир поэзиядагы бактылуу тагдыр деп койсок болот. 60-жылдар күжүлдөп кирип келди. Кирип келди да. Омор Алыкулдун мектебинде көп кармалып калбай, байралып кала бербей, Алыкулдун ичинде катып калбай өзүн тез жаңылап чыгып кетти да. Буга 60-жылдардын өзү түрткү болду. Себеби 60-жылдарда бүт кыргыз адабияты, искусствосу эле эмес, деги эле бүт мүлдө ошол кездеги совет өлкөсүндөгү чоң жаңылыктар жарылуу болду да. Анын ичинде поэзияда. Эми өзүң биле ыр жазып жүргөн адамсыз билесиз, жана Евтушенколор, Вознесенскийлер, Ахмадулиналар баары тең бүт союзда. Бул бизде эле эмес, казак адабиятында, Прибалтика адабиятында, Кавказ адабиятында баарында ушундай жарылуу болду да. Анан Омокеңдин ар жагында баягы чоң акын да, көрөңгөсү бар, дүрмөт бар, турмуштан баягы өнүп чыккан киши, турмуштуп эле кайнап чыккан чордондон ошонун баары жана жаңы билимге, жаңы деңгээлге айкалышып, анан Омор өзүнүн жүзүн 60-жылдарда чындап ачып кетти да. Ошол жарылган, өзүнүн ачкан жыйнагы бул жанагы 30-чу станция деп айтсак болот да. Ушул 30-чу станцияда биз анда студентпиз, жаңыдан шаарга келген кезибиз, эманды Омокең айланайын, жер суу катпай чатырап турат. Оморду эле аңсаганыбыз Омор. Ал кезде жана поэзия кечеси деген ар бир окуу жайларда болор эле. Поэзия ушунчалык, поэзияда жалпы калкта бир муктаждык пайда болгондо бир поэзиянын бир өзүнүн өзгөчө бир качеети бар да, ошол нерсе алып жүрөт кишини. Омокеңде ошол дайыма жүргөн да. Жанагыл 30-чу станцияда эмнеси менен жаңы жыйнак болуп дароо көзгө түштү бул. Дароо бир өтө чоң жаңылык болду Омордун 30-чу станциясы. Биринчиден ошол кездеги жана салттуу эле ырлар, ага чейин канча жылдардан бери жазылып келаткан салттуу ырлардын өзүн бул жаңыртып, жаңыча жазып жиберди да. Экинчиси, ошол кезде кыргыз поэзиясында жана эркин ыр деген жаңыдан өрүштөй баштаганда, эми муну биринчи жолу алып кирген революционер акын бул Рамиз. Эми Рамизге айла жок. Рамизге кандай айтсаң да жарашат. Рамиз Залкар улуу. Биринчи алып кирген акын Рамиз болгон. Анан анын өрүштөнүп биздин адабий кырчыктан байралып калышында чоң эмгек сиңирген киши бул Омор да. Ошол 30 станцияда Омакең биринчи жолу бизге батыш дүйнөсү ачылды да. Омакең жанагыл Польшага барды, артылып, ары Францияга барды, Парижде болду. Ошол темир тордун ар жагындагы турмушту биринчи жолу ошо биздин акындар Омакең анын ичинде көз менен көрүп, батыш дүйнөсүн көрүп атат. Экинчиден ошол жанагыл эркин ырлардын өзүн берген ошол батыш поэзиясы да. Элуар, башкалардын баары берген поэзиянын баары эмелер. Анан ошол форма менен гана ошону ырдоого болот экен да, мен ойлоп көрсөм. Мунун жаңычылдыгы форма жаңы. Анан ырдап аткан, жазып аткан турмуш жаңы. Турмуш жаңы да ошону менен жана Париж темасы эң бир баары жаңыч ачылды да. Ыр мазмунуна жараша форма бири менен айкалыш жүргүзүп кеткен поэзия да бул. Ушул эки чоң нерсе 30-чу станцияны жана салттуулуктун бийигине алып чыкканы дүйнө таанымдык деңгээлде граждандык позициясы боюнча Омордун анан жана эркин ырдын ийине жеткиштелгендиги боюнча бул өзгөчө бөлүнүп турган жыйнакта муну өт атайын бөлүп айтса болот.
Саган Акматбек айтып атпайбы? Омор Султанов башка эч нерсе жазбай ушу сен жөнүндө поэмасын эле калтырса бул дүйнөлүк таанымдагы акын катары ошол эле жетишмек деп атат да. Сиз макулсузбу ошого?
Туура, туура. Мен да ошондой ойдомун, мен да ошентип жазганмын бир кездерде. Эми сен жөнүндө поэма өзү ушул 30-чу станциядан кийинки чыккан Аэропанорама деген жыйнагы чыккан. Ошол Аэропанораманын негизин сен жөнүндө поэма түздү да. Ага чейин Кыргызстан маданиятына өзүнө топтом болуп чыгып, баягы биз даяр болуп күтүп калганбыз да. Жыйнак чыгаары менен баягы талап окуп, китептен толугураак окудук да. Эми сен жөнүндө поэма. Бул Омокеңдин дүйнө адабиятында бул сүйүү жөнүндөгү тема өзгөчө да. Анткени башка нерседе мындай калп айтып мындай жасап түшөп коюуга боло берет. Бирок сүйүү темасына келгенде бул жасалмалыкты көтөрө албайт да. Мында чыныгы, изги, жүрөктөн гана чыгыш керек да. Сүйүүдө калп айта албайсың. Омокеңдин жана сен жөнүндө поэмасында бүт ушундай бир изги ырлар да бул. Анан кызыгы мен атайын санап чыктым. 114 ыр экен ушул. Дүйнө поэзиясында мындай аз. Петраркана жана Лаурага арналган Лауранын өмүрүнө, Лауранын өлүмүнө деген топтомдору бар. Шекспирдин сүйүү жөнүндө жазган сонеттери бар абдан. Ар жакта Хафиз бар, Хафиз кайда жок аларда. Жаңы биздин заманга кирген кезде жана Пабло Нерудалар сүйүүнү абдан келиштирип жазганда, эми Омокеңдин жана сүйүү жөнүндө жазгандырлары ушул даркандардын, залкарлардын деңгээлине чапчаң көтөрүлүп чыкканда. Анан кызыгы мында жана эң биринчи туңгуч бар уу сүйүү бар мында. Жана жазгандарына учкай мындай бир байкар байкамаксан болуп айтып кетет жана Марку деген кыз жөнүндө 6-чы класста бирге окушкан экен, 5-чи класста бирге окушкан экен да. Ушул уус бир балапан сезим ушуга ойгонгон да бул кишиники. Себеби жана автобиографиясында да атайын ачык айтып жазып атат. Бул жанагы Алкул айтат го, ошол жылы мен Айдай Жигит Алиева деген кыз менен сүйлөшүп, анан жолум болбой ажырашып, жол болсо эки ачка болуп кетти деп атын ачык эле жазат. Алкул ачык жазат, эми ал кезде мынтип ачык жаза берчү эмес. Омокең деле ошондой Марку деп ачык жазып атат да анан Маркунун ким экенин 6-5 класс экен да. Изги сезимин кантип козголгон ушундай бир жакшы бир кыябын таап айтат да. Анан кызыгы Омордун ырларынан эме жерлерден мен көрүп калдым, ошол Маркунун элеси кийинки ырларында да жүрөт. Комсомолго өткөн кезимде дейт, комсомолдо значокто жана балда от күйүп турат го. Ошол отту көргөндө мен ошол тетиги тоодогу бир кичинекей секелек кыздын элесин көз алдыма сыдырылып өтөт. Ушундай кызыл значоктогудай жалындап турган кыз эле деп бир орустар айткандай невзначай байкабатсам болуп эле айтып кетет дагы, бирок ошол сезинип турат. Кийинки мезгилдеги ырлары, кийин жетилген кездеги ырлары, кыскасы Омордун сен жөнүндө поэмасында бул баардык мезгил бар да. Мен мындай жер жаздым. Япондордун Хокусай деген белгилүү бир сүрөтчүсү бар да. Ушул Хокусайдын Фудзинин 360 көрүнүшү деген сүрөтү бар. Фудзи деген жанагы япондордун ыйык тоосу да. Ошол ыйык тоосун 360 түрү тарткан. Бир жылда 360 күн бар десең, бир жылдагы Фудзинин түрлөнүп кандай түрлөнүп турат, ушунун баарын тартып чыккан. Эми жанагы Омордун жана арзууруларын мен ушуга салыштырат элем да, ар башка бир карасаң, бирок бир Фудзи, бир сүйүү орнотулган эстелик бул.
Күчтүү салыштыруу жасап атасыз чынында эле. Жана айтып атпайсызбы, биз жаш кезде ушул Омор деген илебине дамбышпай турган кез болчу, биз көргөнгө ошо ырын укканга тим эле куштар болуп жаштык болушундай болду деген маанайды айтып атпайсызбы? Анан Умур Султанов жана сиз айткандай ошол дүйнөлүк поэзияга сугарылды. Анан бул өзү талант да, туурабы? Таланттын кудурети болуп атат да. Ошондо эле менде бир суроо пайда болуп атат да, негизи кыргыздын адаби чөйрөсү Умур Султановду чыган акын катары, ким айткандай, тиги Кадыркул Даутов айткандай классик катары тааныдыбы көзү тирүүсүндө?
Эми 60 жылдардын акындары баардык умуштарда, чынында чы бүт эле. Эми биз Омор жөнүндө айтканда жана мезгил жөнүндө да кошо айтышыбыз керек да. 60 жылдарда эми далайлар аз эле айтылбай эле кетти. Мисалы Медетбек Шейталиев деген бар эле, ал ичинде ушундай акын болгон, болбогон баны унутуп да калдык. Салт турларда жазып отурган кадимки эле Совет Урманбетов бар, андан мурдараак чыккан Жалил Садыковдор бар, анан Омокең менен Буда чыккан эми Рамишти айтпай эле айла жок дедик. Сүйөркул Тургунбаев мына кийинки Жолон Мамытов, булардын баары бир чоң бир мезгилде атылып чыккан муун эле да баары тең. Бир аз асма жаштарда өйдүлүгү бар. Анан ошолордун ичинде албетте Омокеңдин карааны баары бир өзгөчө бөлүнүп турар эле, турар эле. Эми айтылган алардын баары эле айтуучу. Эми негизи эл билет да. Поэзияны баалагандар билет, билет. Анан эми турмуштук чыгармачылыгына келгенде андай деле эме болгон жок бушуе. Тоскоол, башка эми көр оокатта өйдүлдүү бир окуялар болуптур, ал эми айтууга деле жарабай турган нерселер да. Ушундан улам да Болот Минжилкыев өлүп келди Санкт Петербургдан. Анан ошондо Омур тиги Болот Минжилкыев жөнүндө бир айтат да, Болот Минжилкыев жөнүндө айтып атып өзү жөнүндө айтып алгандай сезилет да. Мындай деген сал бар: ашуу болуп көрбөгөндөй кичи бел, бороон болуп көрбөгөндөй кичи жел, зоболосун канча бийик көтөрбө, зор талантка тар болобу кичин эл деген сабы бар да, Болот Минжилкыевге арнап атат. Анан андан ар жагында эл деген бул майда болбойт, эл деген бул кеңч да, кең да. Ошол элдин башында турган жетекчилер чыныгы талант учурунда баалабай аксатып коюшу мүмкүн деген ойлор шылырында айтат да. Ошондой нерсе Омокеңдин тагдырында болду. А бирок чыгармачылыгына кары деле жаш деле Омокеңдин залкар акын экенин билүү эле жүрүштү, айтылды, делди.
Ак жол көк асманды жазгандан кийин ошол кайнагасы Азиз Салиев айткан экен дейт: Чыңгыз Айтматов чоң жазуучу катары чыгып атат, анын катарында сен жазбай эле кой дегендей маанинде айтканым ишти. Анан бирок Ак жол көк асман деген повесть жазды бул киши. Бул киши прозада да оңой эмес салымы бар да. Кандай баа бересиз кара сөздөгү ишине?
Ошол сиз айткан сөздү мага Омокем өзү айткан да. Ак жол көк асманды ушунчалык бат жаздым дейт, кантип жазып бүткөнүн билбейм дейт. Бир эле жанагы ыр жазгандай эле төгүлүп кеткен повесть деди да булчу. Анткени бул анын балалыгы, жаш кезинен берки башынан өткөргөн турмушу, айылдын турмушу, эл турмушу, муну жазбай кое алмак эмес да. Аны жазды. Анан бир кыргызда мындай бир тенденция кетти да, эми чикең айла жок деп. Чикең суурулуп кетти, дүйнөлүк орбитага эрте кетти. Жазгандар ошого жараша улам жаңы повестти демеп ар жагынан бүт окуучуларын ээлеп бийлеп алды да. Анан көп нерсе Омокеңдин далдасында, тиги чикеңдин далдасында калып кетти да. Кыргыздын чыныгы көп таланттуу прозачыларына өз жүрүндө баалбай калды, өз деңгээлинде. Борбордук жагы сынчылардын көпчүлүгү эле Айтматовго көңүл бөлүнөт, бияктагылар мүнө анча көп угулбайт, ушуне көп айрым немелерге баа берилбей калды. Эми Омокеңдин жанагыл чыгармасына келгенде, Ак жол көк асманга келгенде, мен мындай бир салыштырып жаздым да. Мисалы Толстой менен Шолохов. Толстой өзү экөө тең чоң баягы эпопеяны жазган кишилер да. Толстой согуш тынчтыгы жазды, Тынчтоону Шолохов жазды. Эми мен ушул Омор менен тиги Айтматовду салыштыргым келип атат да. Бул адабиятта мындай субъективдүү деген бир жагдай бар. Каарман чоң акын, чоң жазуучу Толстой мисалы. Толстойдун жана чыгармаларына карап отурсаңыз, чоң абышканын, чоң карыянын, Толстойдун бүт жан дүйнөсү каармандарына ченем чактылуу үлөштүрүлүп, бөлүштүрүлүп берилип койгонун көрүп болот да, таанылып турат да. Немеге келгенде, тиги Шолохов келгенде, Шолохов турмушкана жатат. Автор жок, көрүнбөй калат. Муну тил сынчылардын тилинде бул объективдүү проза деп коёт да муну. Турмуш өзү гана жатат. Омор менен Чикеңдин прозасын мен ушундай бөлөт элем да. Чикеңде дагы ал эми белгилүү деңгээлде чоң бир проблемаларды көтөрүп чыгып айтып атат, чоң бир идеяларды айтып атат. Ошого жараша кааласаң каалабасаң да ошол идеяны каармандарына бөлүштүрүп берет. Белгилүү деңгээлде схематизм пайда болот. Белгилүү деңгээлде автордун идеясын алып жүргөн каармандар өз турмушу менен жашабай, автордун табыштап койгон оюн аткарып, ошонун сөзү менен сүйлөп кетишет да. Эми мындай чоң мастерлерди анча билбейт ал. Ал Омокендин Акжол Көгасымандын табияты жана Шолоховтой да. Мында турмуш гана турат да. Кайнаган турмуш өзү гана турат. Эч бул жерде омор көрүнбөйт. Ошол кездин гана турмушу. Ушул жагынан алганда оморго гана эмес, ушул Айтматовдун далдасында калып кеткен кыргыз жазуучуларын кайрадан ачыш керек да, ача бериш керек. Мисалы Кубат Жусубалиев. Кубаттын прозасы кандай, эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Айтматов эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Ушундан Айтматовдун прозасынан Мырзагапаровдун прозасы кандай айырмаланат? Ушуларды бөлүп жидиктеп берген биздин кийин сынчылар болбой калды да. Омокендин жана Акжол Көгасымандын дагы өзүнүн баасын чындап прозалык чыгармалары алган жок. Анан жана сиз айтканыңыз туура, ошол кезде Азиз Алиев аксакал айтты дейт, мага Омокенеңиз айтып берди. Эми ансыз ошол кезде жаңыдан жана эркин ырлар поэзия жаңырып аткан да. Ай Омор, биякта эми Айтматов ээлеп калды. Айтматовдон ашыра жазыш кыйын эй. Сен могу жакта бир мийкиндик ачылып атат. Ушул жактан иштей берсең деп Азиз Алиев аксакал айтты дейт да. Анан ошондон улам мен поэзия прозаны дагы токтотуп калдым деп айтат да. Бирок бул кишиде айтам. Жанагы поэзияга келаткан жолду дегенде автобиографиялык романында чын эле мындай чоң прозачынын немеси көрүнүп турат да. Ушул жагы мындай өкүттүү, өмүрдө эле өчөлүү экен, ушул жагы Омокенге ашырган жок.
Поэзияга келаткан жолдо деген романынын аягы болбой калды деп айтасызбы ошондо э?
Бул эми Омокендин сандыгына эми көз өтүп кетти, сандыгынын артына калган мурасына деле азыр түшө элекпиз да. Мен өзү болгоп турам да, өзү баш жагында айтат. Ушундай автобиографиялык роман баштап жаздым дагы ошону ылайыктап могу чыгып аткан томдуктарга келки-келкиле киргизе баштадым деп айтат да. Анан өзүнүн турмушу, поэзиясы турмуш да. Ошол поэзиясына ылайык келген мерчемдерин баш сөз катары киргизип турган да бул киши. Анан ар жакта киргизип үлгүрбөгөн жагыттары барго деп ойлойм да мен.
Ошол адамдын турмушу абдан күчтүү ыр менен жазылган эң ири роман деп айтып атасыздар сиздер сынчылар, баягы адабиятчылар, баалаган адамдар. Анан андай болгондо эмне үчүн ушул жетиштүү баа берилбей калды, эгер баа берилбей калса?
Баа бериле элек. Буга чындап баа бериле элек. Жана Байдалда Сорногоевдин бир тамашалуу сабы бар. Казактар менен баягы жолугуп баягы бирин бири сөзгө чыгып калган кездерде казактар мактанган экен да. Ойбай ау, казак дала созулуп жатат го, созулуп жатат деп. Анда тиги байдалдардын оозун жапкан тура. Тоолорумду жазып жайып жиберсем ашып кетет Азиянын теңинен деп. Тоолорун быткылдарын баары эле жайып жибирсең казак таласын ашат деп атпайбы? Жанагыл адамдын турмушу биз эми элек айткан проза. Ошол буну мен прозадагы поэзия, поэзиядагы проза деп коюуга боло турган чыгарма да бул адам турмушу. Өзүнүн поэтикалык өзгөчөлүгү, качеети бир башка. Жана Онегинди калыпка салып алып баса буну Пушкин эле мындай маданий эрүүлүгө чыккандай эле болуп туруп, мына эмесе деп ошол калыпты алып атайын, Евгений Онегин калыбын алып, ошону менен жанагы төгүлүп часып жазып койгон да, төгүп часып жазган да бул адам турмушун. Анан ошол эле кезде мында ушунчалык бул предметтүү сөзү көп жакшы, өзү жакшы көрчү. Ай, предмет болбосо турмуш өзүнүн өңүндө ачылбай калат да деп. Турмушту бир мындай эле кыялданып эле сөз менен шөкөттөй берген дагы жетпей калат. Турмушту өзүнүн өңү менен, боего менен беришин детальдүү бериш керек дешчү да. Бул чыгармада ошондой деталь дегениңиз толтура ушунчалык. Поэзиядагы проза деп коёрлук да. Анан бул чыгарманын эмгиче баа бер, жакшы баасын ала албай келатат деганым эмне? Мында чыгарманы ачыш үчүн эми ошончолук чоң деңгээлдеги сынчы, личность болуш керек да. Биринчиден адамдын турмушунда эмне бар? Чоң бир тарыхый мезгил бар. Өткөн 17 жылга чейинки кыргыздын өткөн 19 жылындагы турмушу бар. Кийинки советтин турмушу бар. Анан жаңыдан могул баягы дымы жылдар деп койчу элекко, азыркы мамлекет мындай өзүн төлүп бараткан кез экен да, ошол мезгилдин маанайы бар да. Үч мезгил сыйдырылган бул чыгармада, үч мейкиндиги боюнча дагы, мезгили боюнча да абдан кеңири чыгарма да бул. Анан ичиндеги поэтикалык жаңылыктары бир өзүнчө, окуялары ошондордун баарын бир композициялык түйүнгө бириктирилгендиги, ушул жагынан баары алганда чыныгында абдан чоң мастер турат да мындачы. Буга жөн эле баа бере албай атабыз. Мунун чыныгы баа бере турган адам, сынчы азыр чыкпай атат.
Умур Султановдун чыгармалары көп тилге которулган да, немис тилине, англис тилине, башка көп орус тилине айтпаганда дагы да. Ошол эле учурда Умур Султанов дүйнөлүк чыгаандардын котормолорун өтө көп которгон. Алардын ичинде албетте биринчи кезекте Лермонтовдун Демонун айтып жүрүшөт.
Бул эми акын эмне үчүн которот? Бул өзүнүн жан дүйнөсүнө окшой түшкөн, табият жакын кишилерге айрыкча кыса алып, жан дүйнөлөрү дүрт этип оталыша түшөт да. Ошол Омокеңдин мен эң бир өттө жогору баалаган чыгармам котормосу жана Лермонтовдун Демоны да. Эми бул Лермонтовдун чыгармачылыгындагы өзгөчө бир бийиктик, өзүнүн чыгармачылыгындагы. Анан муну Омокең эми келиштирип отурганда, келиштирип отурулган. Буга эки себеп болду деп ойлойм да мен буга, жана Демондун кыргыз тилинде ырдап чыгышына. Биринчиси албетте Омокеңдин акындык деңгээли, кудурети, бийиктиги турат. Экинчи нерсе, биз көп анча элес ала бербейбиз, өзү кыргыз тилинин, кыргыз жан дүйнөсүнүн байлыгы. Манасты берген кыргыз элинде руханий кудурет орук барып турат да. Чыныгы акын, чыныгы акын бизде кыргыз дүйнөлүк которулууга мүмкүн эмес дегендердин баарын которуп, ырдатып, шаңгыратып сүйлөп койго болот да. Кыргыздын кыргыздын сөз мүмкүнчүлүгү, руханий дүйнөсүнүн байлыгы өзү ошого мындай неме негиз болуп туруп берет да. Башканы койгондо эле Евгений Онегинди Эрнест Турсунов ырдап койду го, Пушкинден кем калтырбай ырдап койду го. Мына чоң таланттардын касиети анан ыр турат биздин кыргыз поэзиясынын өзүнүн касиети туруп атат. Ушул эки касиет биригип жана азыр элди чоң деңгээлге алып чыгып койду да, Лермонтовдун деңгээлине чыгарып койду.
Умур Султанов өзү 10 жыл мурун жазган экен да, Түгөлбай Сыдыкбековдун мааракесине карата бир интервью берген экен. Менинче бияка сиз менен сүйлөшүүгө даярданып атанан көзүм чалдыгып калды. Түгөлбайдын ким экенин билбей дейт, анын чыгармаларын окубай туруп мааракесин белгилеп жатышат. Ошондуктан маареке дагы өз деңгээлинде өтпөй калып жатат. Кыскасы, бардыгы билимдин жетишсиздигинен, интеллектуалдык деңгээлдин төмөндүгүнөн болууда деп атат да. Ал кишини көзөттүм Умур Султановдун. Сиз айтып атасыз, биз деле, биздин муун деле, сиздердин муун деле Умур Султановго шыктанып жашадык да, шыктанып чыгармачылыгыбызга шыктандыруучу күч болду ал киши. Эми азыр ушул тапта Умур Султановдун мурастарын жеткирүү, таанытуу жагы кандай болду экен?
Биз жана сөзүбүздүн башында классика деп сөз кылбадык да. Баары бир чоң художникте ал мезгилдин чегинен чыгып кетет да. Кай мезгил, кай заман болсун окула берүүчү нерсе дайыма турат. Ошол эле жанагы айрыкча маселен Сен жөнүндө поэма, бул карыбай турган чыгармалар. Эми эле адамдын турмушу бир адамдын качы курама дегенин адамдын турмушу аркылуу бүт канча заманды ооблаштырып айтып берип атат. Башка ырлары, башкача айтканда чыныгы чоң классикалык чыгарма өчпөйт да, өлбөйт бул. Аны жаңы мезгил улам ачып турат. Улам бул өткөн сайын Омор жаңыча ачыла берет дагы эле келет алдыда. Анан менинка кичинекей бир өкүттүү жагдайлар бул. Омокең жанагыл өзүнүн эми күтпөйт да, бул киши да капсоруп калбадыбы. Бул кишини буну державалык акындар дейт, державалык адамдар. Кантсе чоң мамлекеттин курамында жашап, чоң идеялар менен жүрдү, жерди кыдырдын баарын кырды. Бул бир мамлекеттин 20-чы кылымдын 2-чи жарымындагы кыргыз совет адабиятынын тагдыры, тарыхы бир топ деңгээлде ушул кишинин чыгармачылыгына байланыштуу да. Жетекчи болуп иштеди да, Москвадагы чоң адабиятчылар менен жазышты, байланышты болду, жетекчи кызматтарды иштеди. Алардын кыргыз жазуучулар союзуна байланышкан көйгөйлөрүн баары ушу менен баштан өттү да, каттар бар артында айтып атканым. Ошолорду кайра бир зерттеп ачып чыгууну алды милдет турат. Ошондо Омокеңдин жөн эле мындай акын катары эмес, жеке чыгармачыл киши эмес, коомдук кандай ишмер болгондугу, замандын талабынын бийигинде кандай ойлонгон, кандай иштегендигинин баары ашынатты алды да, алардын баары алды да күтүлүп турат. Жана мен жана айтканым деме, эми элеки жана бүтпөй калган автобиографиялык роман дегенин үзүлгөч иштелгендер болуш керек. Ушуларды кайра чыгарса болот эле да, турат алды да. Анан сиздин сөзүңүздүн көз жараша мен бир ыгы келип калды, бир ирок бергим келип калды да Омокеңден көрөбүз. Ул 80 жашка чыкканда кыр экен Омокеңден. Минтип атат. Салып көрсөм ченеми бар акылга, узак жашоо уят окшойт акынга. Калпайтпаган календарды карасам, 80 жашка чыгат экем жакында. А 80 жыл 80 күндөй сезилбей, жыртык кийип жөө келаткан кезимдей, көңүлүм тойбой келатамын бөксөрүп, курсак ачып жүргөн дайым жетимдей, бийик тоодо бирөө да жок басырак, дайраларда кечүүсү жок жазырак, агып келдим айдай абай жанчылып, 80 мага 8 айдан азыраак. Акын деген азап күч иш экен, дайым ооруп сыздап турган тиш экен. Махабаттай бир дарысы болбосо көп кыйналып көрө берер түш экен дейт. Мына Омокеңден ушул махабатты өтпөйбү? Бул турмушуң баары бирдей экен да, махабат бирдей экен деп. А Омокеңдин жанагы Сен жөнүндө поэмасынан башка да ырларын баарында жана граждандык лирика канча бөлөлбөйт да түбөлүктүү. Ошондуктан жазуучу өзүнүн жолун өзү эстелик туруп койгон.
Ушул агай менен көп баягы карым катышта болуп калдыңыз. Эми акын акын, биз көпчүлүк баягы омор сүйүүчүлөр, омор таануучулар аны ыр аркылуу таанышат да, өзү турмушта кандай адам эле, айта аласызбы мындай өзүңүз?
Эми Омокең өзү мындай акын да, көкүрөк бар да таң көрө. Биз жаш кездерде мисалы Рамистерди ээрчидик, ошол кезде 60-жылдардын акындарын ээрчиде жүрчүбүз, каяка барсак да Акмалага ээрчип. Рамис биздин бөлмөгө көп келчү такай. Гонорар алганда эле көтөрүп алып бизнике келчү да, анан бизден стипендия алган күндө келип турчу. Ошондо чыныгы кийинки муунга жак, мындай бүгүнкү тил менен айтканда демократ акындар эле да аларчы. Омокеңде андай эмес. Омокең бир зыңгыр, бир ак сөөктүк касиети бар, атай атам тээ ырыс аке экен деп да жазат го. Ошондой тээ канынан келген, ар жактан алып келген бир зыңгыр мырзалык бар эле да бул. Анан эми бул ал табигый неме, бирок анан сыртынан карасаң кербездирээк да көрүнчү, жаш кезде немесине жараша кербездиги да барчу, жарашчу Омокең ал жарашат да. Анан чоң баягы немеге чыгып алып туруп урокун да таанып көрүп жарашат да. А бирок турмуштан да жакын эме болгондо абдан мындай жапакеч, сырдаш адам эле да, абдан сырдаш, жакшы адам да. Мындай айтканда сенин өзүң айттырбай ага жарым сөздөн билип ошого жараша аяр кылган, аяр мамиле кылган адам да бул өзү. Бул кишинин башына операция жасабадыбы Металлик Мамытов аксакал? Ошол киши айтат, ой өмүрүмдө көп операция жасадым дейт. Омокеңдин башын ачсам мээси жаш эме экен дейт, жаш адамдын мээсиндей экен дейт да бул кишиники, таң калдым дейт. Анан эми ушуга караганда мээси ошентсе жаш болуп турса, Омокеңдин жүрөгү жана сезим лирика коштоп жүргөн киши да бул.
Эми жана сиз айтып атпайсызбы, муну көп жасала турган, экинчи өмүрүндө жалгай турганчы иштер көп деп, анан эми ошолорду жана бир жерде айтып кеттиңиз, мамлекет дагы кичине мамилеси керек экен мындай учурда деп. Сиз кандай деп ойлойсуз, эми кантип улантыш керек, кандай жолдору бар бул кишини? Эми өзүңүз айткандай, унутулган чоң таланттар унутулуп эле калып калат экен. Ушундай күчтүү, таланттуу акындын экинчи өмүрү узарыш үчүн, чыгармалар унутулбаш үчүн, классикалык чыгармалар албетте, эмне кылыш керек, кандай аракеттер керек сиздин оюңузча?
Эми ушуну ыраз сурадыңыз. Эми өзү кыргыз поэзиясынын классиги болсо, Токтогул сыйлыгын албай өткөндүктүн өзү эле бул бир, анын Омокең кереги жок. Бул поэзияга сыйдын болбогондугун айтып турат да бул. Өкүш кейиштүү эле, бул биз үчүн кейиштүү, кийинки кыргыз үчүн кейиштүү. Ушундай залкар акын Токтогул сыйлыгын албай өтсө бул эмне деген кеп? Экинчи, мына бийлик ушу көзү тирүү эле турду, 2 жыл ооруп жатты. Бул киши жанагы 2016 жыл бүт түрк дүйнөсүндө омордун жылы деп жарыяланды. Эми түрк дүйнөсүндө башканы койгондо поэзияны мына Олжас Сулайманов турат, şahısı, 60 yılların şahısı. Tebri, Fribal, hemen Türk dünyasında başka akındar durat. Şuların bağrının canında cilt gelip, omurdu, ardaktap, kadırlap 16 yıldır Türk dünyasının adamı, Türk dünyasının hakkını deyip ceryalandı da bu. Türk dünyasının göpçelerinde bu işe arnalgan cihinler öttü.
80 yıldır.
Türkiye'de olgun, 80 yıldırlar. Türkiye'de olgun çok cihinler üzerinde aytpayla koyuldu. Hani görüp bilip attık. Yemi oşoğu bizdin bu yerde mamlekette bir japrakka kaska arzıgan yok da. Batırlık diyor koyu kola tülü bu 80 yılında. Kırgız el batır deyip durup. Anan oğurup çatkan da diyor koyu kola tülü. 2 yıl oğurup çattı. Yemi bu bizdin büyük tarafından getirilgen geyiş tülü geçirmişseli katalıklar bularçı. Bu yani kanday da aytasın sözde yok buna. Yemi aldı da turat emi. Ulan dankanı artıla veret. Ulan terengdeki canadan açılı veret. Bülem giyinki bizdin bildet. Yani artına kalan cazılarek, çıgalek çıkarmaların zertte, danalap çıkarışımız gerek. Elge cetkiriş gerek. Omurdun özüne yaraşa bağısını veriş gerek. Arne sözüne yaraşa bağısını aç gerek. Anam şu demeye karatta bizim o yüz var ama özünün gereği bu. Vay şunca çoğun tomlukların öyle gereği yokken, bir ilaç açı tomluk gerekirken de bir ay tene de yani o şunda bir şıngırağan, yakışı daima koldan düşmeyken de bir kitabı çıkarıp koysak degen oyu olup atırdı. Şu arkında kalan şakirtlerinde.
Büyüse can anlatılar. Bu emi 90 yıllık deyle alız emez bizde. Şu saltko, her bir 80-90 yıllık, 100 yıllık degenlerdi.
Daha çeyin mesaj gerek bunlarda. 90 yıllığında can ağday toluk tonlukların, çıgalek çağırmaların bağırın ceylalış gerek de. Anam bu yerde bir ayeti geçiş gerek. O şu ol, ben can aytpadım bu. Belgülü bir tol hakkında rahatı çıkmaya herhalde. Aytılba cil otat da. Ona tosor kovumu degen kovum çıktı. Şular onu kendi çındap orada koyup götürgünge abdan küçülü atkan şu tosor kovum bunu otat da. Mümkünçülükten paylanıp şu tosor kovumun cetekçilerine, şu müçelerine rahmat ayıp koyuşuz gerek de. Göp mıktı işlerle ardında sürüncüsü yok, götürüp çıkan işleri yok, kalp getirip atat. Oşonda iş çaralar bulam ötkörüp, omurdu çındap ikinci ömürün iyi kılıp elge jetkire turgan iş aldı da da. A bu eldin enchisi. Bu Kırgız'ın enchisi bu.
Çöyün ağa, sizge çoğun rahmat anda. Siz de den soğukta bolunuz. Biz anda uşun menen mayegiz jintiktap turalı. Buyursa da ulantabız. Урматтуу угарман, көрөрман, биз бүгүн белгилүү философ, публицист, жазуучу Чоен Өмүралиев менен маектештик. Маекте мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым.
Азаттык радиосунун Сыябан подкасты. Белгилүү адамдардын ой чабытын жана дүйнөсүн ачып берген маектер.